Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin gaur zortziren txanda. Horretarako gurean dugu Amagoia Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ostirala iritsi da, ez?
Bai.
Baiase kantatzen bezala.
Hori da.
Ostirala iritsi da. Ondo, zuek ere ondo?
Bai, ongi, bero, esango
bai,
dugu.
Bai, bueno, ez gak kexatuko.
Eh? Ez, bueno, nik beti dut keja eguraldearekin.
Otzaiteu nian, otzaiteu lako.
Ba, normalean enaiz kexatzen otzaz. Bueno, euria zagean.
Bai, bai, egia esan, hemen aitortu behar dut irratiko entzulei, Malenek sekulez daukala otzik.
Egia da, egia beti tirantetan bai. Etortzen raiz. Bai, bai, bai.
Eta horri buruz gauza asko esaten.
Bai. Bai, bai, bai. Baina gaurkoan, eguraldi alde batera utzi, eta, bueno, Gipuzkoan murgilduko gara, ez da?
Bai, bueno, eta berotasunetik jarraituko dugu, ez? Gipuzkoako herriarteko txapelketa oso bero joan da, lehenengo faseetan. Eta gaur horri buruz hitz egingo dugu. Gipuzkoako herriarteko txapelketa, azken finean dala taldekako bertso txapelketa. Aurten hirugarren aldiz jokatu da, 1989an izan zen, lehendabiziko edizioa. Zu jaio aurretik.
Nahi.
2017an bigarrena. Eta aurten hirugarrena. Eta izan da oso arrakastatsua, 57 taldek parte hartu dute, 350 pertsona guztira, 8 eskualdetan banatuak, eta finala izango da maiatzaren 30ean Aiako probalekuan. Eta finalera iritsi dira Zumarraga Urretxu bat taldea, hor bazeuden bi, eta Leintz taldea.
Beira.
Eta, bueno, aitzakia polita iruditu zait, aurten 2026a oso urte berezi izango da txapelketa nagusiaren urtea dalako. Eta ia irudikatuko ditugu bertsolari guztiak azala eta ilea tente jarrita prestatzen jotasu eliteko txapelketa hortarako.
Nei.
Orduan oso polita izan da ikusteak Gipuzkoako herri artekoak zer nolako arrakasta izan duen eskualde mailan, 8 eskualde horiek erabat aktibatu dira bertsoaren inguruan, baina berezitasuna izan da aurten eskualde bakoitzak izan dula ardura bere lehen fase hori antolatzeko bere neurrira. Orduan eskualde mailan erabaki da nun egin saioak, zer ariketa izan, taldeak nola osatu. Eta nolabait lortu dutena da bertsoa aktibatzea azpitik. Sua jartzea lapikoari azpitik, eta azpitik esan nahi dut, ba, izan dalako parte hartzen aritu den jende asko, ba, sekula ez dana bakarkako txapelketa batean aurkeztuko seguraski, edo igual orain dela 20 urte aurkeztu zena eta 20 urte kantatu gabe aritu dena. Eta orduan, ba, bertsoak jantzi du traje hori, ez? Bertsoak baditu traje asko,
nei.
Ez? Eta iruditu zait oso polita dala, ba, eliteko bertsolaritzaren urtea izango dan hontan aldarrikatzea bertsoak plaza guztiak behar ditula, ez? Eta aldarrikatzea bertsoa, ba, festa bezala, lagunarte bezala, topaleku bezala eta eskualde mailan herrigintza aktibatzeko modu bezala. Orduan, bueno, elkartu gea Beñata Zaldegi eta Unai Gaztelumendirekin antolatzaile taldean aritu direnak eta oso gogoeta polita indigute, ze bueno, egiten duten gogoeta Gipuzkoako bertsozale elkartetik da erabat arrakastatsua izan dela txapelketa hau batez ere lehendabiziko fasean. Batez ere norberak bere txapelketa antolatu behar izan duen fase horretan. Eta hori iruditu zait, bueno, metafora eder bat, ez? Ze txapelketan beti behetik gora begiratzen dugu, ez? Eta goran dago tontorra, dago finala, dago, ez? Gailurra, dago latua. Eta kasu hontan, ba, gora begiratzeko inungo beharrik gabe, behetik disfrutatu dute bertsoa, eskualdeka, eta, bueno, izugarri ondo pasa dute, segurazki asko espresio gutxiagorekin, eta hankasartzeko beldur gutxiagorekin normala dan bezala, baina bai lortu dute, bueno, aktibatzea bertsoa azpitik, eta ondo pasatzeko modua bilatzea. Eta txapelketa honen helburu nagusiena injustu hori da, ez? Pixka bat xirikatzea edo eskualdeko bertsozalea, ez bakarrik bertsolaria, baita ere gai jartzen aritu daitekena, epaile aritu daitekena, aulkiak jarriko dituna, antolatzen aritzen den hori, hoe guztiak xirikatzea, eta hurrengo urtean, ez dakitze herritan, kopla txapelketa bat antolatzea, edo ez dakitze herritan, bertsosaio bat antolatzea. Mm-hmm. Pixka bat, bertsoak behar ditun plaza hoe guztiak, aktibatzea edo zirikatzea izan da txapelketa honen helburua. Eta egia esan oso, hori polita iruditu zait, aurtengo urte tontor honetan, ze, abenduan izango da Iruñarean, arenan txapelketa nagusiko finala, eta hori badakigu zer nolako herri tontorra izango den. Nei? Baina, pixka bat aldarrikatzea bertsoak neurri, jantzi, usain, erritmo desberdinak izan ditzakela, eta herri artekoa horren erakusgarri izan da.
Mm-hmm. Nortzukin, esan duzu...
Bai, esango ez bitu. Leintz taldean, kantari arituko dira Oiana Arana, Aize Arana eta Anezua Zubizkar. Mm-hmm. Gai jartzen Olatzua Zubizkar. Eta epaile Larretro Jaola. Egia da, talde bakoitzan gutxienez bost partaidek egon behar izan dutela, hiru edo lau bertsolari, edo bertsolari gehiago ere izan zitezken, baina egon behar zuen epaile bat, eta gehi jartzaile bat, eta gero antolaketa lanetarako bat. Hori ere importantea da, ze karo, eliteko txapelketak egiteko, behar-beharrezkoak dira bertsolariak ez ezik, gai jartzaileak eta epaileak. Horientzat ere arrobitxoa egin behar da. Orduan, hortan ere asmatu dute herri arteko honetan. Orduan, alde batetikan talde hau arituko da, aiako probalekuan, Oian Aranarekin nindegu elgarrezketa txiki bat, eta esan digu, oso pozik daudela, enjuistu lortu dutelako eskualdean bertsozalentzako topaleku bat sortzea, ez? Herri artekoaren aitzakian, elkartzen hasi dalako jendea, entrenatzen, saioak egiten, saioak izan dira tabernatan, elkartetan, oso saio jendetsuak, berreun lagunta.
Wow.
Azkenean, eskualdeko jendeak eskualdean kantatzen duen, horrek badauka bere xarma ere, eta juten zea, ez daki zein ezautzen dezulako, edo beste hori nahi dezulako entzun. Orduan, aktibatzeko balio izan dula, hori izan digu Oian Aranak, inoiz baino lasaiago aritu direla, eta horren ondorioz sekulako bertso kalitatea eman dutela, eta egia da Leintz taldea oso fin ibili omen da txapelketa guztian, eta hauek egongo dira aiako probalekuko finalean.
Mm-hmm.
Eta beste aldean, Zumarraga Urretxu bat taldea, Manes Mantxola, Mikel Iturrioz eta Antxon Fernandez bertxotan, Leire Akizu gaiak jartzen, eta Jon Mendizabal epaile.
Mm-hmm.
Eta, hauek ere, Antxon Fernandezekin itzein deu, eta aitortu digu, ez dutela sinisten. Siziala elkartzen saio baterako, pentsatzen lehenengo saiotik kanpoan geldituko zirela, eta tonto-tonto, badara matela iruzpala hilabete entrenatzen, elkartzen, ondo pasatzen, eta azkenean finaleraino iritsi diala. Orduan, finala parekidea izango da, alde batean hiru emakume, beste aldean hiru gizonezko, baina, gaztea izango da, hori ere txapelketa osoan 35 urtetik berakoak edo izan dira. Hor badaukate, pixka bat etxeko lan bezala hartu dute, 35 urtetik gorakoak aktibatzeko moduak edo topatzea. Eta, haian izango da, maiatzaren 30ean, koizean bertxopoteo bat izango da, eta eskualde bakoitzeko bertxolari pare bat arituko dira, pixka bat txapelketaren filosofiari jarraituz, gero herri bazkaria, eta gero probalekuan haian finala.
Modorra guztiarekin.
Bai, txintxo ibili bazkaltzen, eta gustatu zait, gaurtengo urte honen panorama hontan, ez? Txapelketa nagusiaren urtea beti da urte berezi bat, badauka brillo bat, badauka tensio handi bat. Eta nik uste baina urtengo txapelketa oso lehiatu izango dela. Hor, zazpi finalistantzako tokia dago.
Nei.
Maialen zai dago finalean. Baina horre urte hortan aldarrikatzea herriarteko eta taldekako bertso gintza eta azpitik egiten dana, nabarmentzekoa iruditu zaitu.
Mm-hmm. Justu aste artean hitz egin genuen guk Peru Aiartzarekin, Bilintxi Balantxa elkartekoekin, hauek larun batean bertan izango dute bertso potajia, Donostiako bertso potajia, eta esan zegoen aurten hiru talde animatu zirela Donostitik, herriarteko honetara, beraz, herri batzuetan, ater, bueno, ikusi da, Zumarra gaurretxun bat,
bai,
beste gehiago egon mozinen,
ez? Iru talde zeuden Zumarra gaurretxun. Eta bai, egia esan, nik ustez, sekulako, bueno, 57 talde, ez da broma, eh? Eta mugimendu handia, Oiartzun aldean ere asko, handia, Hernani aldean ere asko izan dira, mugimendu handia sortu da, saltza handia sortu da, eta nik ustez hori, ba, giro honean eta umore honean joan dala txapelketa, eta ba, gauza oso ederra dala, ez? Egia da ere, gaur egungo kultura konsumoan beti gaudela onenak entzun nahian denean, ez?
Dai.
Eta pixkat horri buelta bat igual eman barko genioke. Ze elitea ez litzateke egongo, azpitikan beste egitura guztia ez balego, ez? Orduan, bueno, tontorrak bakarrik bere buruari ezin dio eutxi, ez? Beran oinarri bat behar du tontorrak. Eta uste gogoeta hori egin beharko genukela. Gero horten txapelketan hausian urte. Aztu ingo zaigu.
Bai.
Gozatuko dugu onen begira, baina onenak egoteko bideak eraikia egon behar du, ez? Nik gogoratzen naiz Maialen Lujanbiok ez dakitzen bagarren txapelean kantatu zula, ez? Bertxo eskola dela oinarrizko kanpalekua, eta oinarrizko kanpalekua ere bada herri artekoa, ez? Bueno, bertxoari arnaz hori azpitikan ematen diona.
Ba, ikusiko dugu, ea, 30ean zer gertatzen den, ea, nork irabazten duen?
Bai, nik uste txapelketa honek daukan gauzaik onena dala, berdin dala, zeinak irabazten duen. Pentsatzen dira bazten du nahi sekulako poza emango diola, baina ja txapelketaren arrakasta ja emana dago, batez ere lehendabiziko fase hortan lortu dulako herrietan nolako saltza sortzea eta bertsoa berpiztea edo arnaz berritzea edo zirikatzea edo hori. Ba, pixka batez, suari egurra botatzen jozunean bezala eta indartu egiten danean. Ba, uste hori lortu dula ia, Gipuzkoako Bertsozale Elkartetik dagoeneko oso valorazio positibo egiten dute, eta hori, ba, bainda, azken ginda hori, ba, maiatzan 30ean haien. Seguraski, sekulako giro egongo dala.
Ba, ez dakitea, aste honetako beste gairik aipatu nahi zenuen, edo entzolari utziko diogun gaur 8 irakurri.
Bai, ba, aste honetan, egia esan, berriro ere oso gai mamitxuekin gatoz. bai, badaukagu Bortzirietako indarkeria matxistaren inguruko diagnostiko bat. Badaukagu elkarrizketa luze-luze bat Jon Garmendia Txuriari, bere azkenengo liburuaren arira. Eta orokorrean kolaboratzaileak ere oso fin ibili dira, oso zorrotz eta interesgarri. Eta ba, pozik gaude, labetik atera berri dugun aleari begira, ba, hori, usain eharra dauka, eta bizkotxo egin berriak bezala.
Hori da.
Ba, hori. Eta hoxe, ba, guk berriro ere ingo dugu aste honetan, irakurketa patxadatxuaren aldeko aldarri bat, ez? Astero egiten duen bezala.
Osongi, ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mi esker, Amagoia gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
Mi esker, zuri Malen.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.